Ambition to build a sovereign, world-class AI infrastructure resonates deeply across our European Union and also beyond. Industry, investors and public sector are ready to build.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
V Evropě má za podpory Evropské komise v příštích letech vyrůst až 5 továren na umělou inteligenci. Obřích datových center s nejpokročilejšími čipy pro trénink AI. Jedna takzvaná gigafactory by mohla vzniknout i v Česku, konkrétně v Jílovišti u Prahy. Takový je aspoň plán českých radiokomunikací, které se chtějí o unijní podporu ucházet, pravděpodobně společně s polským partnerem. Má projekt šanci u Evropské komise uspět v konkurenci dalších žadatelů z celé Evropy. K čemu konkrétně nám taková gigafactory bude? A mohl by se z Česka stát jeden z lídrů v oblasti AI? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z bruselského sídla Evropského parlamentu a se mnou je tu i dnešní host bruselských chlebíčků, bývalý náměstek ministra průmyslu a nynější zmocněnec Svazu průmyslu a obchodu pro umělou inteligenci, Jan Kavalírek. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Kavalírku, jak to tedy vypadá s tou českou gigafactory? Vznikne nebo ne? Jaká je situace?
Vypadá to velmi dobře. Já věřím, že vznikne. Děláme jako to naše konzorcium veškeré kroky k tomu, aby jsme byli co nejlíp připraveni na tu výzvu, tak aby jsme byli schopni předložit co nejlepší návrh. A jednáme s ministerstvem průmyslu a obchodu, s panem vicepremiérem Karlem Havlíčkem o podpoře toho záměru. Ty jednání jsou zatím velmi konstruktivní. Čekáme na to, až se ta výzva vyhlásí, což předpokládáme podle informací Evropské komise, že by mohlo být někdy začátkem dubna, teoreticky už. No a potom vlastně bychom dofinalizovali tu dokumentaci a podali jako českou, případně česko-polskou žádost. Pořád je tam i varianta spolupráce s Polskem, která z mnoha důvodů se jeví jako poměrně výhodná. No a pak budeme dělat maximum pro to, aby jsme vyhráli a dostali tuhle tu infrastrukturu k nám do Česka, protože jsme přesvědčení, že to je nejenom pro umělou inteligenci, ale pro celý technologický sektor a ostatně pro celou českou ekonomiku jako mimořádná příležitost se posunout výš v této oblasti.
Vy říkáte, že jednáte s českou vládou, ona k té podání té přihlášky, pokud tomu dobře rozumím, tak podle pravidel Evropské komise je právě nutná ta podpora členského státu, je to tak?
Je to tak, ano. Podmínkou toho, aby se mohlo to konzorcium soukromých subjektů, protože vlastně ti žadatelé a investoři jsou soukromé subjekty, ale proto, aby se mohli přihlásit do té výzvy, tak ten daný členský stát, z kterého ty soukromé subjekty jsou, tak musí mít zájem využít nějakou kapacitu téhleté e-gigafactory. To znamená, že můžeme říct, že podmínkou je to, aby český stát poslal na Evropskou komisi žádost o využití nějakého výpočetního výkonu. Takže je nutné zdůraznit, že nebavíme se tady o žádné dotaci nebo nějaké takovéhle formě finanční podpory. Bavíme se o tom, že český stát by nakoupil část kapacity v té gigafactory a využil ji pro svoje účely, to znamená pro digitalizaci státu, pro třeba pomoc průmyslu, pomoc startupům, pro to, aby nasadili umělou inteligenci do praxe nebo třeba pro účely výzkumu a vývoje.
My víme, že minulá vláda Petra Fialy z ODS byla připravena ten projekt české gigafactory podpořit. Současná vláda, jak jste zmiňoval, si to stále rozmýšlí, ale vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO se k tomu projektu veřejně vyjadřuje celkem vstřícně. Konečné slovo ale ještě tady nemáte.
My jsme absolvovali už několik jednání s panem vicepremiérem, která byla velmi konstruktivní. My si vážíme toho, že on ten projekt podporuje a aktuálně dalším krokem je projednání na celé vládě, kde my doufáme, že vláda tomu projektu tu podporu dá a tím pádem bychom pak mohli podávat tu žádost.
Můžeme vysvětlit, co taková gigafactory vlastně je. Já jsem v žádném velkém datovém centru nikdy nebyla, myslím si, že většina našich posluchačů také ne, tak jak byste nám takovéto místo přiblížila, popsal?
Je to vlastně, co se týká výkonu, velké datové centrum, které vypadá na první pohled jako standardní datacentrum, ale klíčový rozdíl je v tom, jaká je v něm IT infrastruktura, kde ohledně e-gigafactory se bavíme o tom, že by v něm byly ty nejpokročilejší čipy pro trénink a provoz umělé inteligence. Což znamená, že takovéhle datacentrum v tu chvíli může vlastně vyvinout nebo natrénovat takové ty největší AI otevřené generativní modely nebo otevřené nebo i generativní modely, jako jsou ty, které třeba používáme v našich telefonech nebo jak běžně vlastně je používáme už dneska v našem provozu.
ChatGPT, Gemini.
Přesně, třeba, ano, přesně tak. Tak takovéhle modely by mohly vzniknout v té AI Gigafactory a mohly by se tam taky provozovat. Plus ale samozřejmě to využití té AI Gigafactory, nebo respektive celkově umělé inteligence je dneska prostě obrovské napříč veškerými obory. A pro nás jako pro extrémně průmyslovou zemi, jako co Česko jsme, tak je naprosto klíčové, aby jsme zvládli teď tuto, řekněme, transformaci toho průmyslu a zavedení umělé inteligence do praxe. A na to potřebujeme dostupnou výpočetní kapacitu, potřebujeme mít místo, kde můžeme tyhle modely trénovat a provozovat, tak aby se naše firmy k té kapacitě snadno a za, řekněme, dobrých podmínek dostaly. Tohle všechno by mohla ta AI Gigafactory poskytnout.
No ale ještě se vrátím teda k tomu, jak to přímo bude vypadat. Mluví se u nás o lokalitě Jíloviště, což je Středočeský kraj, na jih od Prahy. Mám si to tady představit jako nějakou továrnu někde za tou obcí, nebo jak to bude vypadat?
Je to přesně lokalita Jíloviště, přesně tak, kde je pozemek, který vlastní České radiokomunikace. České radiokomunikace jsou tím investorem celého toho záměru, to znamená, oni by byli tou firmou, která bude podávat tu žádost i na Evropskou komisi. Tam je navíc perfektní, České radiokomunikace mají zkušenost s těmi provozy, protože už dneska provozují několik datových center po České republice, jsou součástí kritické infrastruktury státu, takže i splňují ty nejpřísnější požadavky na bezpečnost a tak dále. A představit si to můžete jako vlastně halu, jako budovu, která má samozřejmě několik různých i servisních částí, ale pak je tam ta hlavní část toho datacentra, kam přijdete a máte tam takzvané reky, takové ty skříně, v těch skříních jsou servery a v těch serverech jsou tyhle ty nejpokročilejší grafické karty a na nich vlastně běží právě ty modely umělé inteligence, nebo na nich se trénují tyhle ty modely, jako je ChatGPT od OpenAI, od dalších prostě firem. A s tím, že si můžete představit, že vlastně ta hala je plná těchto těch reků a čím víc tam mám těchto těch výkonnostně jako silných grafických karet, tím větší výkon má celkově to datacentrum a tím lepší model, řeknu, můžu jakoby natrénovat nebo provozovat. Takže tam vlastně tyhle ty modely přímo vznikají. Samozřejmě nad tím je nějaká softwarová vrstva, má to plno dalších jakoby IT prvků, které tam samozřejmě musí být, ale největší debata je vždycky kolem těch grafických karet.
Takže nějaký tedy obří komplex počítačový, dejme tomu.
Ano, je to relativně velká hala, ale zase můžeme jakoby pořád stavit menší a menší, protože ta účinnost těch grafických karet a celkově ta efektivita toho počítání se výrazně zlepšuje. A to má samozřejmě dopad i na další klíčové věci, jako je třeba energetická účinnost, obecně spotřeba energie. Když my jsme začali s tímhletím projektem, když jsme posílali vlastně tu úplně první žádost, respektive České radiokomunikace posílali tu první žádost, což je asi rok zpátky, tak když jsme chtěli dosáhnout toho výkonu, tak jsme potřebovali 100 MW. Dneska už nám stačí jen 30 MW. A je to tím, že vlastně ty technologie, ty čipy jdou tak rychle dopředu, že to opravdu pořád více a více jakoby efektivní, což je samozřejmě úžasný, protože tím pádem nepotřebujeme tak velký příkon energie, aby jsme dosáhli stejných výsledků.
Stavba takové gigafactory není ovšem levnou záležitostí. Podle dosavadních informací by měl ten projekt vyjít asi na 100 miliard korun, z toho většinu, asi 70 miliard by tedy zaplatili ty české radiokomunikace, 15 miliard český stát a 15 miliard Evropská komise. To je dost peněz. Tak můžete říct, už jste to naznačil, ale můžete ještě přiblížit, co tato investice by přinesla České republice?
Určitě je to dost peněz a přesně pokládáte tu klíčovou otázku. AI Gigafactory není jako nějaký další IT projekt, jo, nebo nějaká dotace českého státu pro nějakou infrastrukturu. My jsme naprosto přesvědčení, že takhle významný AI datacentrum, AI Gigafactory, že je naprosto strategickou investicí České republiky do nějaké digitální suverenity a bezpečnosti a do rozvoje celé té ekonomiky. Protože pokud sledujeme aktuální trendy, tak je naprosto zřejmý, že silný budou ty státy, který budou mít vlastní infrastrukturu k tomu, aby mohli trénovat, vyvíjet a provozovat tyhle ty modely. Protože pokud ten stát mít nebude, tu infrastrukturu sám, tak bude mít jenom jedinou možnost a to je, že si bude pronajímat kapacitu někde jinde a že bude muset veškerý tyhle ty vlastně AI nástroje, AI modely dovážet. To znamená, že bude naprosto závislej na podmínkách a dostupnosti v jiných států. Takže mít takovouhle infrastrukturu, disponovat takovouhle infrastrukturu ve vlastním státě je naprosto klíčový, zejména pro ty citlivý případy, jako je třeba oblast zdravotnictví, jako je oblast armády, kritické infrastruktury, třeba opravy kritické infrastruktury, ale ať už digitální, tak třeba silniční a tak dále. To jsou všechno data, který každý ten stát bude chtít mít provozovaný na své vlastní infrastruktuře pod svojí vlastní kontrolou.
Myslíte, že jinak by to znamenalo nějaké bezpečnostní riziko?
Tak určitě, když si představím, že mám třeba modely, kterými běží nad daty, co se týká bezpečnosti, ať už vnitřní bezpečnosti státu nebo armády, tak určitě si myslím, že ty státy budou preferovat to, aby běžely tyhle ty modely na jejich infrastruktuře, aby ty data zůstaly u nich v tom daném státě. Tam je to podle mě opravdu otázka bezpečnosti. Další úroveň je samozřejmě i podpora toho místního ekosystému a právě toho výzkumu a vývoje. Třeba řeknu velmi konkrétní příklad. My máme v České republice pana profesora Hajíče z Univerzity Karlovy, který vyhrál soutěž na to, že dneska vlastně trénuje nebo vyvíjí evropský otevřený model multijazyčný právě na takovou generativní umělou inteligenci, ale nemá kapacity ho vlastně kde natrénovat, protože celá Evropská unie nemá dostatek kapacit dneska na trénovat. Ta poptávka je výrazně větší, než jakou má dneska Evropská unie možnost nabídky. Takže i tady třeba v AI Gigafactory by šlo takovéhle projekty realizovat. Pokud se bavíme o tom, že chceme pomoct našim firmám, našim startupům, malým středním podnikům, aby nasazovali umělou inteligenci do praxe, což samozřejmě chceme, protože pak roste produktivita, máme vyšší mzdy, můžeme lépe inovovat, tak zase i jsme si dělali vlastní průzkum, Česká asociace umělé inteligence dělala průzkum a vyšlo, že 80% oslovených firm by přivítalo, kdyby jsme měli v Česku takovouhle infrastrukturu, díky který oni můžou mít dostupný výkon, který třeba za nějakých výhodnějších podmínek dostanou, aby si tam mohli právě natrénovat modely, který pak dají do praxe. Takže to má i přímý dopad opravdu na konkurenceschopnost celého toho ekosystému. A když se bavíme o výzkumu a vývoji, tak zase nesmíme to zjednodušit jenom na výzkum v oblasti AI. I ten sám o sobě nesmírně důležitý, počítačový vidění, strojový učení, ale tady se bavíme o výzkumu přes všechny jednotlivé disciplíny, od genetiky, přes materiálové inženýrství, přes oblast třeba udržitelnosti. Na to všechno dneska, když se podíváme třeba do Ameriky, tak všechny tenhle ten výzkum probíhá za podpory nástrojů umělé inteligence. A zase tohle všechno by mohlo být v té Gigafactory.
Čili ta Gigafactory by byla v podstatě otevřená komukoli, kdo by z České republiky chtěl využít to datové centrum typu univerzity, soukromé firmy, stát a tak dále.
Tam bude tam několik částí, jak se bude ta kapacita využívat. Největší část je komerční, i v případě, že uspějeme v té soutěži, tak stejně největší část je komerční, což znamená naprosto standardní tržní využití té kapacity, které si bude koordinovat právě ten investor České radiokomunikace. Nicméně, pokud by se to stát rozhodl podpořit, tak pak by tam byla nějaká část, což může být třeba 18%, podle těch teď odhadů, s kterými pracujeme, které by byly pro účely státu, které vlastně si tam stát rezervuje a ty pak může využít pro svoje účely, právě přesně jak říkáte, třeba, že k ním nechá přístup univerzita, že je využije jako podporu právě startupům za nějakých podmínek, aby s ním mohli nakládat, tak třeba, že bude sám trénovat svoje modely pro digitalizaci právě, jak už jsme řekli, armády, dalších bezpečnostních složek a tak dále. Takže opravdu se tady bavíme o naprosto strategickém projektu, které já bych se vůbec neostýchal přirovnat k tomu, že stejně jako jsou Dukovany strategická investice do energetické infrastruktury, tak stejně tak významná je AI Gigafactory jako investice do digitální infrastruktury a rozvoje digitální ekonomiky v Česku.
A o něco levnější ještě k tomu.
A ještě k tomu o něco levnější, jakkoliv samozřejmě ta investice je velká, tak zase ta investice by šla nějak samozřejmě postupně, bude tam nějaký náběh. Když by to bylo třeba ve spolupráci s Polskem jako AI Gigafactory, tak samozřejmě ty čísla by asi byly o něco menší. I tak je jasný, že to bude i finančně samozřejmě velmi, velmi vysoký projekt. Ale jak říkám, já jsem naprosto přesvědčený, že se to České republice vrátí. A ostatně podle analýz, které jsme zpracovali jako český AI ekosystém, na kterým se podílelo od biznisu přes univerzity a přes různé AI asociace, tak nám vyšla návratnost za 7 let pro státní rozpočet. A přínos pro hrubý domácí produkt v horizontu 10 let až 70 miliard. A to počítáme jenom ty úplně přímý přínosy, žádný multiplikační efekty, protože samozřejmě velmi komplikovaně se odhaduje, kolik startupů díky tomu třeba vznikne, o kolik inovativnější projekty to jakoby vytvoří. Bavíme se opravdu o naprosto přímým daňovým dopadu a i ten je enormní.
Mimochodem, kolik by to mělo stálých zaměstnanců?
Odhadujeme, že v té plné fázi by to mohlo být nějakých 70 ICT jako velmi kvalifikovaných pracovníků, což zase na Českou republiku není žádný problém. Máme dostatek technických univerzit a jako odborníků, kteří by tyhle ty role mohli zastávat. Naopak, co pevně věříme, je, že AI Gigafactory by mohla mít velmi pozitivní dopad i na výchovu vlastně dalších AI talentů, protože v momentě, kdy máte tu infrastrukturu, máte ten dostupný výpočetní výkon, který můžete použít, ať už jste student, nebo třeba doktora, nebo opravdu vědec v oblasti AI,
nebo vědkyně,
tak to bude samozřejmě motivovat další lidi k tomu, aby do toho oboru šli, a i v tom nám to může pomoct.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Ono v té obci Jíloviště u Prahy už datové centrum aktuálně vzniká a vznikne tam také jako tak, ať už ten projekt Evropská komise vybere a nebo nevybere, podpoří nebo nepodpoří. Tak jaký bude rozdíl v tom, jak by to centrum vypadalo, pokud by Evropská komise ho nepodpořila a pokud ho podpoří?
To říkáte naprosto správně a to je nesmírně důležitý, že nějaká forma AI datacentra tam už vznikne v každém případě. A toho já si nesmírně vážím, protože zase se k tomu vrátím, ten investor, ty české radiokomunikace se vydávají touhletou cestou a chtějí, aby v Česku byla co nejmodernější technologie pro umělou inteligenci, což je naprosto perfektní a evidují, že tam je nějaká poptávka potom, aby tady ty čipy byly i komerční, takže řeknu, nějaké pokročilé technologické čipy pro trénink AI, tam budou v každém případě. Ostatně ono nějaké čipy už dneska české radiokomunikace nabízí, třeba firmám, pokud by si chtěli trénovat umělou inteligenci. Nicméně klíčový rozdíl bude v tom, jestli to bude čistě komerční projekt, nebo jestli tam bude i ta část, která bude dedikovaná státu, což je to, co pak můžou využít právě univerzity, lidi, malé podniky, ale i stát pro účely digitalizace. Tak samozřejmě si tam bude i ta část Evropské komise, to znamená ta podpora z Evropské unie. Aby tam byla ta podpora z EU, tak se musíme přihlásit do té evropské výzvy.
Plus zároveň, kdyby to byl česko-polský projekt, tak se tedy asi Poláci budou také dost podílet na využívání té kapacity, že?
Ano. My to považujeme za jedno ze strategických rozhodnutí, jak k tomu přistoupit, s tím, že máme za to, že ta spolupráce s Polskem by mohla být velmi výhodná, a to i z jednoho prostého důvodu, lepší než soupeřit, tak je se spojit, protože my na to koukáme a i takhle argumentujeme před Evropskou komisí a tady v Bruselu, kde vysíláme tenhle ten hovor, koukáme na to i geograficky. Vlastně, jak my argumentujeme, tak je, že pokud má být 5 gigafactories, tak se domníváme, že alespoň jedna by měla být v regionu střední a východní Evropy. A v tu chvíli, když my dokážeme předložit společný projekt s Polskem, tak jako česko-polský projekt si myslíme, že bychom mohli být velmi silným soutěžícím, který by stál za zvážení na to, aby tam ta instalace opravdu byla.
To jsem se právě chtěla zeptat, v čem jsou ty výhody Česka? Jinými slovy, proč by Evropská komise měla vybrat právě ten český nebo možná česko-polský projekt?
Z důvodu těch i geografických, protože předpokládáme, že přijde nějaká silná žádost z Německa, víme, že se na severu formuje konzorcium, předpokládáme, že na jihu a přijde taky žádost, uvidíme, jestli Francie podá svůj žádost, Španělsko vyvíjí aktivity k tomu, aby podalo žádost. Ale z regionu střední a východní Evropy my a Polsko bychom mohli být nejsilnějším hráčem. Do té úvodní výzvy se tehdy přihlásilo ještě Rumunsko a ještě pobaltské státy. Nicméně, když bychom se my spojili s Polskem, tak si myslíme, že jsme velmi, jakoby velmi silný hráč pro ten region střední a východní Evropy. A to, že aspoň jedna AI factory by v tom našem regionu být mohla, to si myslíme, že je silný argument.
Evropská komise má těch projektů, které podpoří, vybrat 5, to platí?
Až pět, takže nemusí jich být pět.
Pilířem české ekonomiky dlouhodobě, historicky, bylo strojírenství a těžký průmysl. AI do toho tak úplně nezapadá. Mělo by se to podle vás změnit?
Určitě si myslím, že musíme udělat maximum pro to, aby jsme zachytili tenhle ten trend nebo tuhle tu technologickou změnu, vývoj, který s umělou inteligencí přichází. Protože přesně jak jste to pojmenovala jako silně strojírenská země, je to pro nás naprosto klíčový. Pokud my chceme udržet si možnost dál inovovat, pokud chceme udržet, spíš zvýšit přidanou hodnotu v našem průmyslu, tak musíme ty technologie, jako je umělá inteligence, používat a nasadit ji úspěšně do praxe, protože pokud se nám to nepodaří, tak ty státy, které tu umělou inteligenci adaptují, tak budou mít ten biznis tolik výkonnější, o tolik efektivnější, že nám prostě utečou. Takže já jsem přesvědčený, že my musíme udělat maximum, aby se nám tohleto podařilo, tím spíš, že jsme tak silně strojírenská a průmyslová země a právě k tomu by nám ta AI factory zásadně pomohla, jo? Protože to bude ten rozdílový prvek. Samozřejmě každý stát má nějak kvalitní univerzity, každý stát má prostě nějaký průmysl, každý stát se bude snažit, a je to naprosto klíčový taky, vzdělávat v oblasti umělé inteligence, stejně jako my musíme udělat maximum, aby jsme měli vzdělanou AI gramotnou společnost. Ale ty státy, které pak budou mít tu reálnou infrastrukturu, kde je možný ty modely natrénovat, tak to je ten prvek, který může rozhodnout o tom, který stát v téhle éře uspěje a který, řeknu, bude hrát tu druhou kategorii.
Jak se daří českým společnostem a startupům, které se zaměřují právě na AI? Máme jich v Česku hodně?
Jo, daří se nám dobře. Musím říct, že jsme na tom velmi dobře. Máme plno startupů, který používají umělou inteligenci, který vyvíjejí svoje modely pro umělou inteligenci, nasazují do praxe. Ať už v oblasti zdravotnictví, medtech, kde jsme poměrně silní, máme plno nadějních startupů, který dneska už se uplatňují i mezinárodně, tak v oblasti gamingu, v oblasti finančnictví třeba. A samozřejmě musíme udělat maximum pro to, aby jsme takovýhle firem měli co nejvíc. No a co se týká obecně adopce AI nebo nasazení umělé inteligence jako do praxe firem, tak zase dobrou zprávou je, že se to postupně v čase zvedá. Máme pořád víc firem podle statistik, podle anket, který používají dneska umělou inteligenci. Ale zase na rovinu je potřeba si říct, že jsme v takových začátcích zatím. Jsou to různé takové pilotní projekty, kde prostě ta firma zkusí nějaký nástroj umělé inteligence, zejména zatím na administrativu, marketing, zákaznickou podporu. Ale takové to hlavní plošné nasazení AI do výroby, opravdu přitom, přesně jak se říká, při tom strojírenství, co se týká třeba kontroly kvality, co se týká prediktivní údržby, co se týká třeba širšího řízení, optimalizace zásob energií, tak to je část, která si myslím, že teď pomalu bude začínat.
Kdo je mezi státy Evropské unie takovým lídrem v této oblasti?
O něco napřed jsou ty severské státy, ať už co se týká digitalizace obecně, třeba státní správy, tak i nasazování umělé inteligence do praxe. To znamená, můžeme jmenovat třeba Dánsko, které historicky je v tom poměrně silné a celkově to nasazení AI nám mírně klesá ze západu na východ.
Dobře, takže řekněme, že naše ambice je být takovým středoevropským lídrem.
Určitě středoevropským lídrem, určitě si myslím, že můžeme být hlavní křižovatkou toho našeho regionu střední východní Evropy, případně třeba právě s Polskem. Zase znova se vracíme k tomu, že by to dávalo smysl, ta spolupráce. Ale pokud by se měli AI Factory, tak určitě bychom byli už jenom z podstaty jedním z hlavních hubů v Evropě, protože pokud těch center bude 5 a jedno by bylo v Česku, tak už vždycky budeme patřit do tohohle, řekněme, elitního týmu, protože navíc ty AI Factory velmi pravděpodobně budou nějakou formu propojený a budou fungovat vlastně ještě jako i jeden celek. Bude tam možnost i nějak sdílení těch kapacit, takže vždycky už bychom byli jeden z těch států, který tuhle tu infrastrukturu má, protože my dneska, to je taky velký úspěch, že my jsme uspěli v soutěži o AI Factory, to už je dneska hotová věc, bude instalovaná v Ostravě, kde bude odhadem asi 300 jako moderních grafických karet čipů, což je perfektní infrastruktura pro účely trénování třeba menších nějakých modelů, nějakých konkrétních nasazování, částečně taky určitě i pro třeba účely výzkumu. Ale tady u té AI Factory se bavíme o úplně jiným měřítku, který opravdu dokáže zpracovat i ty největší modely, které známe.
Ještě jedno téma bych s vámi ráda probrala, a to je akt o umělé inteligenci. Ten v posledních letech postupně nabíhá a úplně naplno by měl být účinný až od příštího roku. Možná jenom připomenu, že to je legislativa, která vlastně rozděluje typy umělé inteligence podle jejich potenciální bezpečnosti, nebezpečnosti a částečně reguluje. Zároveň ale Evropská komise navrhla omnibus, balíček zjednodušících opatření, který právě míří i na akt o umělé inteligenci. Není příliš brzo na to, když ta legislativa ještě ani pořádně nenaběhla do praxe, tak už jí začít zjednodušovat?
My si myslíme, že v tomto případě je to právě ten správný moment, kdy je potřeba tu legislativu zjednodušit, ještě než naběhne do praxe a ještě než firmy vydají ty náklady, které by museli vydat, když by ta legislativa platila tak, jak byla navržená. A tím já vůbec se nechci vracet ke kritice, jak to bylo navržené, je to úplně vlastně v tuhle tu chvíli nerelevantní. Pro nás je klíčový ten proces, který se děje teď. To znamená přesně, jak jste pojmenovala, toho AI omnibusu a digitálního omnibusu nebo obou dvou těchto balíčků, kde my si o toho slibujeme, že to aspoň částečně uleví těm firmám, ale nejen firmám, vlastně i výzkumu v oblasti umělé inteligence. My jako Česko v tom hrajeme poměrně významnou roli, protože my jsme byli první, kteří loni na Radě Evropské unie, na Telco radě, navrhli to, aby se AI zjednodušil a odložila ta jeho účinnost, dokud vlastně než bude celý ten systém, jak firmy, tak ale i ty dozorové orgány popravdě připravený na to, aby vůbec mohli tyhle ty podmínky naplnit, což je jedna z věcí, která se propsala až do toho návrhu Evropské komise. Ten návrh Evropské komise se nyní projednává jak tady v Europarlamentu, tak na Radě Evropské unie. Vlastně už máme za Europarlament i za radu stanoviska, míříme jdeme do takzvaného trialogu, kde už to projednávají všechny ty tři strany. A vypadá to velmi nadějně, že ten odklad opravdu bude schválen, což bude i obrovský náš český úspěch, kde se to odloží vlastně o rok, nebo v jednom případě ještě o 16 měsíců, čím získáme aspoň trošku víc času. Ale není to jediné opatření, je tam plno dalších, řeknu, zjednodušení toho AI-ektu, které věříme, že firmám i výzkumu pomůžou a pomůžou nám Evropě k tomu, aby jsme byli v umělé inteligenci konkurenceschopnější.
Jak konkrétně podle vás ten akt o umělé inteligenci brzdí a zatěžuje firmy v této oblasti?
Pokud by vešel v účinnost tak, jak byl navržen, tak je zatíží mimořádně. Opravdu ten dopad bude velký. Určitě ještě si vlastně ani všichni neuvědomujeme, co by nás jako čekalo, ale už máme nějaké statistiky pokusů o vyčíslení těch nákladů, které by souvisely se zavedením těch požadavků a jak tu do praxe. No jsou to stovky tisíc eur na jeden výrobek, to znamená x milionů korun na to vůbec umístit ten AI systém na trh. Což pokud jsem velká firma a mám oddělení právníků zkušených, který se vyznají v evropské legislativě, sledují ten proces, tak samozřejmě je to otravný, ale ještě to nějak ve finále splním. No ale pokud jsem startup, pokud jsem malá firma, tak je to pro mě mnohdy tak velký problém, že to ani neumístím. Jo. A těch příběhů je celá řada i z mý osobní zkušenosti prostě malých startupů firm, které jsou velmi nadějný, mají třeba svůj malý jazykový model, který si vyvinuli. A když se s váma takhle budou bavit, tak vám řeknou, že než aby naplňovali veškeré tyhle ty požadavky, které jsme si my jako Evropská unie schválili, takže radši umístit ten AI systém do Ameriky, protože tam tyhle ty požadavky nejsou.
No a nemůže ale právě to osekání těchto požadavků vést k tomu, že naopak zase nastanou nějaká ta rizika, která jsou s AI spojená, to je a kterým právě ten AI akt chtěl zabránit?
To je velmi důležitá otázka, která je naprosto na místě a je nutný zdůraznit, že já osobně jsem přesvědčený, že nic takového opravdu nehrozí. My máme ten, a když říkám my, tak teď myslím vlastně celý ten náš tým, který se tím zabývá, což je iniciativa CEI Ambassador, za kterou dneska stojí x organizací, jako je Svaz průmyslu a dopravy, ale z Česka jsou to i další organizace, mimochodem jenom řeknu Asociace pro aplikovaný výzkum v IT nebo Česká národní AI platforma, plus ale už i dneska jakoby Asociace CEO regionu střední a východní Evropy. Tady když říkám my, tak myslím celý ten náš tým, tak jsme naprosto přesvědčení, že tohle to nehrozí, protože my taky nikdy nekritizovali ty části, které jdou do té bezpečnosti. To znamená, když vezmu třeba článek 5 zakázané AI systémy, jako je taková ta manipulativní umělá inteligence, sociální scoring, různé klamavé reklamy, teď vlastně Evropský parlament tam podle nás správně navrhnul zařadit i takové ty sexuální, intimní praktiky, které byly taky zakázané.
Myslíte stisflekací technologie?
Ano, přesně tak. Ano, přesně tak. To je naprosto správně. Stejně tak si myslíme, že je racionální rozdělit ty rizikové kategorie. Je naprosto správné, že má být nějaká analýza rizik. Je naprosto správné, že je potřeba hlídat ty data, na kterých se ta umělá inteligence natrénovala. Že musím být transparentní, že musím označit, že ten obsah je uměle generován. To je naprosto všechno v pořádku, ale na co my cílíme, je taková ta, a já to nazvu zbytečnou byrokracií, která nutí toho výrobce jenom papírovat, ale k žádné vyšší bezpečnosti to nevede.
Takže například?
Například třeba extrémně robustní požadavky na registraci, kde musí ten výrobce umělé inteligence, ať už je to jakýkoliv AI systém z té rizikové kategorie, vyplnit prostě formuláře jenom proto, aby vlastně vstoupil na trh. Informace, které není nutné, aby poskytoval třeba hned, protože to extrémně administrativně zatíží, ale kde je třeba naprosto v pořádku, aby se Evropská komise doptala, pokud tam uvidí jako nějaké riziko. Části třeba té technické dokumentace, kde dneska, když se podíváme na tu přílohu 4 AI-ektu, tak když si představím, že bych měl tuto technickou složku kompletně vypracovat, tak to budou tisíce stran papíru, který budu muset zepsat, na co budu muset najmout armádu konzultantů nebo právníků, aby mi vypracovali a bude mě to stát přesně tyhle ty stovky tisíc euro, že nakonec radši to na ten trh ani neuvedu nebo na to nebudu mít peníze. Na tyhle ty části my cílíme a to jsou i části, které jsou součástí toho AI omnibusu, proto my ten návrh Evropské komise podporujeme. My bychom samozřejmě byli radši, kdyby byl ještě ambicioznější, kdyby to zjednodušení bylo ještě významnější, ale jsme rádi v uvozovkách aspoň za tenhle ten krok, který vnímáme jako takový první vykročení k tomu, aby jsme se stali znova konkurenceschopní v oblasti umělé inteligence, protože řekněme si, že Evropa dřív můžeme říct, že byla lídrem v oblasti technologií AI, že tady vznikaly první kódy, tady vznikaly první modely. No jenže potom jsme si to nechali extrémně ujet a když se dneska podíváme od statistik velkých jazykových modelů přes výrobu čipů, přes cloudy, tak všude zaostáváme. Hmm. A jedním z důvodů, proč zaostáváme, je těch důvodů samozřejmě víc, ale jedním z důvodů je taky naše přílišná byrokracie a příliš složitá legislativa. A tady konečně teď vidíme šanci na to, že bychom to zracionalizovali a že bychom zjednodušili tyhle ty zbytečné administrativní nároky, aby jsme byli konkurenceschopnější.
Omnibus v oblasti umělé inteligence je tedy ve finální fázi schvalování. Uvidíme, jak to dopadne, budeme to samozřejmě sledovat. A dnešním hostem bruselských chlebíčků byl Jan Kavalírek, zmocněnec Svazu průmyslu a obchodu pro umělou inteligenci. Díky moc za rozhovor.
Bylo mi velkou ctí, děkuju.
A o čem dalším se v těchto dnech mluví nejen v Bruselu? Dočasný chat control po emotivních tahanicích v Evropském parlamentu definitivně končí. Europoslanci zamítli návrh na prodloužení pravidel, která platformám, jako je WhatsApp či Messenger, umožňují skenovat komunikaci uživatelů v rámci boje proti dětské pornografii. Tato možnost tak 4. dubna skončí, zatím bez náhrady. Do budoucna ale unijní instituce ještě čeká velký boj o podobu trvalých pravidel chat controlu. A když jsme u ochrany dětí, tak Evropská komise konstatovala, že 4 pornografické platformy, včetně Pornhubu, zřejmě porušují unijní zákon o digitálních službách, protože dostatečně nebrání přístupu dětí k pornografickému materiálu. Společnosti teď mají možnost situaci napravit, jinak jim hrozí vysoké pokuty. Zajímavé je, že 2 ze 4 problematických platform jsou registrované v Česku. Evropská komise po průtazích schválila český plán na čerpání půjčky z unijního nástroje SAFE, který má sloužit k posílení obrany schopnosti členských zemí a zároveň evropského obranného průmyslu. Česko si tak může výhodně půjčit v přepočtu přes 50 miliard korun. O úvěr žádala ještě bývalá vláda Petra Fialy z ODS. Peníze chtěla použít mimo jiné na nákup tanků Leopard. Jak vypadají konkrétní plány současného kabinetu Andreje Babiše z hnutí ANO na využití těchto peněz, zatím není známo. A ještě jeden dodatek k minulému dílu o energetice. Upozornili jste nás, že komentář hosta o podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v Evropské unii neseděl. Po pečlivé analýze můžeme konstatovat, že čísla, která zazněla, nebyla nesprávná, nicméně si uvědomujeme, že ta pasáž byla lehce matoucí a zavádějící, a tak raději dodávám a upřesňuji. Podle posledních údajů Eurostatu za rok 2024 byl podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v Evropské unii přes 25%, přičemž v samotné elektřině už je to skoro 50%. V každém případě děkujeme za reakce, budeme moc rádi, když nám budete dál psát, nejen s pochvalami, ale i s podněty na zlepšení nebo s tipy na témata. Náš e-mail je bruselské.chlebičky@rozhlas.cz. No a to už je z těchto bruselských chlebíčků opravdu vše. Nalaďte si nás zase příští pondělí po 11. na Plusu nebo v podcastových aplikacích. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.